Prosinec má velké privilegium. Přináší svátky, které jsou v křesťansko-židovské společnosti hluboce prožívané, mají pradávné kořeny, významnou symboliku a združují rodiny kolem jednoho stolu. Osmidenní židovský svátek Chanuka skončil letos 18. prosince a jen za pár dní přijdou křesťanské Vánoce. Co z těchto dávných svátků tvoří pevné a neměnné základy a co je letos v covidovém roce jinak? Zeptám se dnešních hostů debaty Vertikály, rabína progresivní židovské komunity Etz Chaim a rabína Federace židovských obcí Davida Maxi a katolického kněze, přírodovědce, pedagoga a spisovatele Marka Váchy. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Pánové, vítejte v debatě Vertikály. Moc děkuji, že jste si udělali čas. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, moc děkujeme za pozvání.
Nejdříve obou straně připomeňme ten základní příběh, od kterého se svátky odvíjejí. Jaký je smysl, jaké tradice se k němu vážou. Vážou, ne váží, vidíte, pane spisovateli.
Já nevím.
No, zkrátka a dobře. Chanuka, když to budeme brát, jak to přichází v tom prosinci za sebou, tak Chanuka, jaké je charisma tohoto svátku, pane rabíne?
Tak každý z těch židovských svátků má svůj příběh, Chanuky nevýjímaje. Ten chanukový příběh se váže ke situaci v druhém století před občanským letopočtem, kdy seleukovský král Antiochos IV. Podniká vojenskou výpravu do Egypta. Odtamtud se vrací poměrně s nepořízenou a rozhodne se, že když už se mu to nepodařilo nic v Egyptě, takže si alespoň zaválčí v izraelské zemi a vyplení jeruzalemský chrám. Což se mu také podaří, kromě toho ještě zavede spoustu antisemitských nařízení, zakáže židům praktikovat jejich rituály a svátky a v podstatě zavádí kult řeckých bohů, také do chrámu umisťuje sochu řeckého boha. A v této situaci se na scéně objevují makabejští, nebo respektive kněz Matatyáš z rodu Hasmonejských, který s touto situací nesouhlasí a začne vést válku s tímto panovníkem, s jeho vojsky, a kterou potom převezme jeho syn Jehuda Makabi. A potom samozřejmě ta válka má svoje úskalí a vede se poměrně dlouho, ale Židé zvítězí nad obrovskou přesilou, v čemž spočívá vlastně první chanukový zázrak. Ale potom, když jdou do chrámu, tak ho naleznou vypleněný a znesvěcený a rozhodnou se, že ho všichni společně opraví, což taky udělají. Ale na závěr se jim nepodaří nalézt téměř žádný olej do chanukového, nebo chanukového tedy ještě ne, do chrámového svícnu menory. A právě proto potřebují toho oleje, který najdou, tak vlastně stačí jenom na jeden den. A oni potřebují, aby jim vystačil na dní 8, protože tolik by trvalo vyrobit olej nový. A rozhodují se, co vlastně udělat, jestli to otevření chrámu odložit, anebo do toho jít bez vědomí, vlastně jak to dopadne. A nakonec se rozhodnou, že do toho půjdou a za to jsou odměněni vlastně tím druhým zázrakem, což je vlastně to, že ten olej podle příběhu vydrží celých 8 dní místo jednoho. To je ten druhý zázrak. Ale pak je tam ještě třetí zázrak a ten spočívá v tom, že občas se ptáme, proč se těch svící zapaluje 8, nebo proč ten svátek trvá 8 dní, když vlastně ten zázrak jako takový trval 7 dní. Na jeden den přece olej stačil. A tím důvodem je vlastně to, že ti lidé měli důvěru v to, že to dopadne dobře. A to je ten třetí zázrak, který nám dává příležitost se zopakovat, pokud máme dostatek optimismu i v budoucnu.
Pane Marku Vácho, příběh, který se váže ke křesťanským Vánocům, je všem velice dobře znám. Je tam nějaký aspekt, který speciálně vás hodně oslovuje?
Je. Moc děkuju tady za tohle setkání, protože čím víc se noříte do křesťanství, tak tím víc chápete, že to opravdu vyrůstá z toho židovství. A že jako nemůžu pochopit křesťanství, pokud nemám ty základy židovství. A když na začátku knihy Genesis Bůh tvoří svět, tak ho tvoří slovem. Jo, Bůh prostě řekne a ono se stane. Budíš světlo. Je světlo. Jo? No a potom mistr Eckhart, dominikánský mystik někdy 13. století, říká, víte, ono v dějinách rezonuje to jedno jediné slovo, kterým je všechno stále tvořeno. No a křesťanské Vánoce, narození Mesiáše, no slavíme, že slovo se stalo tělem. Jo, takže pořád to jedno slovo, které takhle rezonuje, tak slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi a křesťané slaví tedy narození Mesiáše, narození Ježíše Krista.
Když byste měli pojmenovat, co tyto dva svátky po sobě jdoucí spojuje, jaké to jsou momenty nebo aspekty, jakkoliv to slovo zní, tak studeně aspekt. Já jsem si tedy poznamenala světlo, hvězda, zázrak, zrození, naděje, láska, silný příběh a silný důraz na rodinu.
Je to určitě naděje. K Chanuce se váže totiž ještě jeden příběh a já věřím tomu, že oba dva tyto svátky jsou spojeny vlastně tímhletím momentem naděje. Ten druhý příběh vypráví vlastně o tom, že když v roce 70 občanského letopočtu byl zbořen chrám, tak rabíni hledali důvod, proč vlastně vůbec tu Chanuku slavit, když už ten chrám není. A zjistili, že se k ní váží ještě jeden příběh a to je příběh našeho společného prapraprotce Adama, který zažil situaci, že najednou v rámci přírodních dějů kolem sebe viděl, že se zkracuje den a měl strach, že svět jde ke svému konci. A potom, když bylo kolem rovnodennosti už, tak zjistil, že ten den se opět začal prodlužovat a že vlastně svět neskončí. A tyhle ty dny mu dali takovou naději, že se rozhodl, že si je bude připomínat osmidenním svátkem každý rok. A já si myslím, že ten fakt, že jak Chanuka, tak Vánoce spadají do období kolem slunovratu, nádherně podtrhuje tuhle tu vizi naděje, kterou nám dávají všechny tyto příběhy.
Měli jste vy dva šanci účastnit se toho protilehlého svátku, to znamená, pane Vácho, Chanuky, pane rabíne, nějaký ten štědrý večer někde v rodině.
Já nevím, jestli se Chanuka slaví vůbec v synagóze, nevím.
Může, nemusí.
Jo. Já jsem byl, několikrát jsem byl pozvaný na šabat, jak v Brně, tak tady v Praze, a vlastně potom ještě v synagoze v Jičíně, kde jsem kdysi dávno měl nějakou přednášku pro mladé židy z celé Evropy. Vlastně to už teda mnoho let, takže šabatu jsem se účastnil, Chanuky ne. Ještě chci k tomu dodat jen úplně takhle, že to je opravdu jako svátek naděje, že říká se, že dějiny Abraháma, že začínají tím, že on přichází do svaté země a nic tam není. A hebrejská Bible potom končí tou knihou Ezdráš Nehemiáš, kdy se to vlastně celé se to opakuje. Přichází z toho babylonského zajetí a přichází do svaté země a nic tam není. A zase všechno znovu. A Chanuka potom za makabejských, stejná situace. Znovu a znovu. Je to národ, který 2000 let neměl zemi a vydržel to. Jo? Ben Gurion říká, v Izraeli být realistou znamená věřit v zázraky. Takže pro mě jako obrovská naděje, že Bůh je stále s námi. Že Bůh je stále s námi.
Pane rabíne, vy jste strávil štědrý večer někdy v nějaké křesťanské rodině?
V první řadě bych chtěl říct, že vlastně ta česká židovská komunita je hodně sekulární a s tou sekularitou přichází také
slavení Vánoc,
ale v tom, řekněme, sekulárním smyslu. A i u mě v rodině jsou ti, se kterými ty Vánoce strávím v tomhletom smyslu, takže tenhle ten aspekt znám. Pokud jde o Vánoce, náboženskou oslavu Vánoc, tak s tím moc asi zkušenost nemám, ale na druhou stranu, pokud jde o advent a pokud jde o různé rozhovory v tomhletom období, tak ty mám určitě moc rád v souvislosti vlastně s takovou kombinací těchto dvou svátků.
Já jsem si přečetla, že při Chanuce se drží určité zvyky rozsvěcování toho svícnu, chanukové písně, recitování halelu. Vy byste nám neukázal něco z toho, nějakou ukázku třeba, nebo to se nesmí?
Myslíte píseň?
Ano, co uznáte za vhodné?
Tak třeba máme v momentě, když zapalujeme svíce, tak máme jednu píseň, která se jmenuje Hanerot Halalu a zpíváme ji při každém zapalování chanukových svící. Zní přibližně takto. Hanerot, Hanerot, Hanerot Halalu, Anu Madlikin, Anu Madlikin, Anu Madlikin, Anu Madlikin a tak dál.
Čili to krásný.
Je to působivé, že to zpívá rodina. Ano,
to zpívá rodina společně a připomíná si tak vlastně, proč zapalujeme chanukové světlo.
Podělíte se s námi o to, jak ve vaší rodině prostě probíhá prožívání chanuky těch 8 dní.
Tak my máme malého chlapečka, který vždycky, když vidí svíčku, tak považuje za nejlepší moment, že by jí mohl svouknout. To se mu hrozně líbí. Takže musíme uchránit svícen, který se mu ale nakonec velmi líbí. Je to určitě rodinná oslava. Shromáždíme se společně, teda v rámci dané situace, pokud jde o předpisy, tak trošku limitovaným způsobem. Ale shromáždíme se společně a to, co je důležité o Chanuce, je vlastně nejenom provést ten úkon zapálení Chanuky, ale zároveň potom ten čas nějak smysluplně strávit, nějakým smysluplným hovorem na téma naděje, nebo i další témata, ale nějak, dokud ty svíčky hoří, tak hovořit jeden s druhým a být spolu.
Dokud ty svíčky hoří a hovoří.
A hovoří.
To bylo hezké od vás. Pane Marku Vácho, prosím, vy máte, když si vezmeme křesťanské Vánoce, je jasné, že katolický kněz je zaneprázdněný muž. Prostě od rána do večera někde poletuje z jednoho kostela do druhého a tak dále.
Nejenom o Vánocích.
Nejenom o Vánocích, dobře. Ale je tam nějaký moment, kde opravdu můžete být jenom sám se sebou a s tím charizmatem toho svátku?
Je. Křesťanství má takové dva velké vrcholy. Jedno jsou Vánoce, druhé jsou Velikonoce. A před každým z těchto vrcholů je určitá doba přípravy. Před Velikonocem je postní doba, to začíná popeleční středou, a před Vánocem je advent. Je to doba ticha, protože ty velké věci vznikají v tichu. A určitou narážku a možná ten styčný bod mezi Chanukou a Vánocemi může být ten adventní věnec. Podle některých pramenů dokonce je to inspirace jedno druhým, byť ta tradice adventních věnců je až z 19. století. Ty 4 adventní neděle se zapaluje po každé jedna svíce, takže poslední neděli už hoří všechny 4. Ty svíce jsou fialové barvy, protože je to barva adventu, barva vážnosti. Člověk se má věnovat modlitbě, almužně a dělání dobrých skutků. A zajímavost 3. adventní neděle je neděle Gaudete. Svíčka je růžová a je to jeden ze 2 dnů v církevním roce, kdy kněz může sloužit mši svatou v růžové barvě. Tou druhou je potom 4. neděle postní, ta neděle Letáre. Je to určitá naděje, že to prostě jednou skončí, že to je ta doba vážnosti, ale už tam přichází ty Vánoce. Takže byť na Vánoce se všichni snažíme udělat úklid doma a cukroví a dárky, tak ten advent má být právě tou dobou těch adventních koncertů, zamyšlení, modlitby, almužny a potom to vybuchne o té vánoční noci 24. prosince.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními společnými hosty jsou Marek Vácha, katolický kněz a molekulární biolog, a David Maxa, rabín komunity Etz Chaim a Federace židovských obcí.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Vánoce a Chanuka a rok 2020, to jest tedy rok velkého boje s epidemií covidu. Jak to bude letos jinak? V čem to bude jinak? Co zůstane, ale co bude jinak? Nebo je jinak, abych se vyjádřila přesněji. Ano, třeba Marek Vácha.
Věřím, že ta základní mše svatá na štědrý večer o půlnoci, že už bude v zásadě tak, jak jsme zvyklí, uvidíme ještě, jaká budou pravidla. Řekl bych, že při vší hrůze té krize, která vždycky je, a je to krize existenciální, krize ekonomická, takže se my křesťané můžeme něco naučit, a to je to, že víte, mně se zdá, že ti lidé v lavicích jsou často, přečasto takový jako pasivní příjemci toho, co ten kněz tam jako připraví. Zejména tady v Praze vždycky potkáte nějaké lidi na ulici a kde kážete. A já mám někdy dojem, že ti lidi chodí na mši svatou jako na přednášku si poslechnout, co teda ten kněz jim připraví, a po kázání se sluší zatleskat, a najednou, když ty mši svaté nejsou, tak si člověk uvědomí, že každý z nás žijeme s Bohem. Každý z nás žijeme s Bohem. Jo? A využívám tady té možnosti, když jsme tady s panem rabínem, fakt si myslím, že křesťanství se může naučit jednu výbornou věc, kterou umí židovství, kterou umí křesťanství, a to je ta rodinná liturgie. Jo? My se modlíme buď v kostele všichni, kde to má jakousi strukturu té mše svaté, nebo se modlíme doma v rodině, ale tam to vlastně nemá strukturu. Tam vlastně ten scénář si vymýšlí ta rodina a je to víceméně improvizované. Zatímco židovství zná tu rodinnou liturgii. A to bych tady byl moc rád ve chvíli, kdy není možnost chodit tam mše svaté, protože tohle se naučit a tohle nějak začít.
Toto se letos teprve horko těžko jak si profiluje nebo tvoří v těch rodinách, vidíte?
No, ale myslím si, že v tomto smyslu krize může být šance, a možná jsem přes příliš optimistický, ale dělám si naději, že to ve výsledku může probudit, zapálit víru každého věřícího.
Pane rabíne, rodinná liturgie v židovské tradici a současnosti vlastně.
Já si myslím, že paradoxně, že tahle situace má opravdu podpůrný vliv na, řekněme, situaci nebo na praktikování té rodinné liturgie doma, v židovském prostředí. Protože v České republice spoustu těch věcí vlivem ať už holokaustu nebo ať už komunismu, tak spousta těch věcí byla zapomenutých a lidé se odnaučili modlit se doma, konat rituály doma, dost často jdou třeba do synagogy a tam to mají a doma už nic, v některých případech. A já si myslím, že ta krize hodně moc podpořila to, že lidi začali mít zájem o to dělat něco doma. Třeba to vidím, když jsme při bohoslužbách na Zoomu, na internetu, při online, a vidím, vlastně nebyl jsem nikdy na návštěvě u tolika lidí doma jako teďka tímhletím způsobem. A vidím, že třeba i rodina jsou společně, se posadí kolem stolu, mají připravený šabatový stůl a čekají na to, až skončí bohoslužba, až potom budou moct k šabatovému stolu a snít společně večeři a říct kiduš, ty požehnání, které se říkají na šábes doma. Takže v něčem to určitě tenhle ten vliv má v každém případě.
Já jsem četla ten váš blog, pane Vácho, kde píšete to přirovnání ke dvěma námořním kapitánům.
No.
Z nichž jeden tedy je obdařen standardní moudrostí a dovednostmi a ten druhý je připraven k nekonvenčním řešením, a když přijde nějaká katastrofa na moři, tak přežije ta loď, ta posádka té druhé lodi. A vy tam uvádíte, že teď je čas prostě na ta nekonvenční řešení. To byla taková vaše promluva k mladým křesťanům. Je čas na nekonvenční řešení vlastně i slavení těch svátků a všeho?
Určitě ano, protože se dostáváme, nebo dostali jsme se do situace na jaře i na podzim, kterou já nepamatuji ve svém životě, ba dokonce ji nepamatují ani moji rodiče a vlastně ani naši prarodiče. To se říká, že ta španělská chřipka, to byla cosi výjimečného, protože země byla zbídačená po první světové válce, takže dostáváme se do času, které jsou pro nás naprosto nové, no a nové časy potřebují nová řešení. Evolučně naštěstí máme výhodu, že homo sapiens sapiens, jestli teda něco umí, tak je to ta specializace na nespecializovanost, takže právě ty nové výzvy by nám měly jít a já si opravdu dělám naději, že při vší hrůze té krize, která je, a zopakujeme, krize ekonomická, existenciální, tak to může být určitý, já bych řekl, vzkaz zhora z nebes, abych svoji víru, abych ji vzal vážně. Abych najednou, když se modlím, tak abych si řekl, tak co já dělám s modlitbou, co modlitba dělá se mnou a jak to vlastně já mám s Bohem.
Jo, aby to nebyla rutina, ano.
Aby to nebyla ta rutina, v tom nechci mluvit nějak pejorativní, ale takový ten církevní průmysl, ten je najednou pryč. Prostě nejsou mše svaté, nejsou poutě, nejsou přípravy biřmovanců, nejsou společné bohoslužby, šlehačka zmizela. A teď vlastně každý z nás jsme odkázáni na to, jak já to mám s Bohem. A já si myslím, že tohle může být jako velice, velice zajímavý pro víru každého člověka, který je v těch lavicích toho kostela nebo sboru protestantského nebo v synagóze, aby znovu si předefinoval, jak to já mám se svým Bohem. A aby najednou zjistil, že když se modlím, tak se modlím k někomu.
Pane rabíne, ocituji i z vašeho blogu, ano. Vy tam zase uvádíte podobenství o tom, jak měl rabín zemřít, ale přelstil anděla smrti a sebral mu jeho nůž, aby už nikdo na světě neumíral. A ozval se nebeský hlas, který řekl, vrať andělovi smrti jeho nůž, protože smrt patří k životu. A citujete tam i švýcarsko-americkou psychiatričku Elizabeth Kübler-Rossovou, která říká, že je to právě odmítnutí smrti, které je částečně odpovědné za to, že lidé žijí prázdné a nesmyslné životy, protože když člověk žije, jako by měl žít navždy, odsouvá věci, které by měl učinit. Čili vy jste toto napsal vlastně v čase covidu. Řekněte mi, jaký je ten váš osobní vzkaz skrze tento příběh a tato podobenství lidem?
Tak já věřím tomu, že v té situaci před covidem, předtím, než tohle všechno začalo, tak ta naše společnost byla hodně zvyklá ty záležitosti spojené se smrtí odsouvat do nějakého prostoru, kde o něm nemusíme moc přemýšlet, hlavně abychom se z toho nějakým způsobem dostali pryč, abychom neměli myšlenky na tuhletu věc. Ne samozřejmě ve všech případech, ale viděl jsem to jako určitý majoritní směr myšlení. Zatímco teďka my už před těmihletěmi myšlenkami nikam neutečeme. My vidíme, že je to něco, co je velmi přítomné a musíme se s tím naučit žít. S tím momentem, že každý den může být skutečně posledním. Takovýmhle způsobem se na to dívá i židovská moudrost, když vlastně akcentuje to, že člověk by každý den měl brát jako příležitost k tomu učinit vyznání, nějakým způsobem bilancovat, užít každého dne dobře. To si myslím, že o to nám jde i v této situaci. A já si myslím, že nám to může poskytnout klíč k tomu, že i v nejistotě, v jaké se teďka nacházíme, a to je, myslím, v podstatě to slovo nejistota, symbol téhle té doby, že i v nejistotě je možný být šťastný. A to je velmi, velmi silné poselství, které můžeme získat z těchto dnů.
Pane Marku Vácho, je to na vás udělat tečku.
No, jiný z těch současných židovských autorů, Leon Kass, bioetik, filozof, teolog, tak říká přesně stejnou myšlenku. Říká, víte, ten svět těch řeckých bohů, oni se vlastně chovají jako ti výrostci. Oni proti sobě intrikují, závidí si, pomlouvají se, pořádají opulentní hostiny na tom Olympu. Proč? Protože jsou nesmrtelní. Pravý život, ten je dole na zemi. Ti smrtelníci ví velmi dobře, že se musí moc a moc snažit, aby s tím životem něco udělali, protože ví, že ten jejich čas je omezen. Takže smrt je to, co dává smysl životu.
Abychom nekončili slovem smrt, byť chápu, jak to myslíte, Ještě pár slov o naději, prosím.
Vánoce jsou obrovsky radostný svátek a pro nás, pro všechny. Je to nejradostnější svátek z celého roku a víte, chci říct jeden postřeh, který mě napadl, když jsou ty fronty v těch obchodech a teďka všude ten zmatek obrovský a tak my kněží třeba to nevidíme úplně rádi, ale já to vidím velmi rád, protože najednou všichni ti lidi stojí ty fronty, všichni ti lidi hledají, jak by mohli udělat radost. Jestli takhle stojíme fronty na dárky, jestli takhle se snažíme udělat naším nejbližším radost, pak to s naším národem ještě vůbec není špatné.
Pánové, já vám chci poděkovat za tuto debatu. Posluchačům připomenu, že hosty debaty Vertikály byly Marek Vácha, katolický kněz, spisovatel, přírodovědec. Děkuji, že jste tady byl.
Děkuji za pozvání.
A děkuji za bezpochyby vzácný čas rabínu Davidu Maxovi, který je rabínem progresivní komunity Etz Chaim a Federace židovských obcí. Doufám, že někdy se zase potkáme u mikrofonu. Naschledanou, díky.
Děkuji za pozvání a přeji všem, kteří budou slavit veselé Vánoce.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.